Play Bisteyi tanıştırdı.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттағайын. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Қымбаттағайын, енді басты тақырыптарды естеріңізге тағы бір рет салып өтсем. Сәрсенбі күні Астанада Мұхтар Жақыптың жабық жағдайдағы соты жалғасқан. Жақыптың адвокаты істі алқабилер қарасын деген өтініші әлі қаралып жатқан, ал Жәмиля күйеуіне беріп жіберетін газеттердің өзі сүзгіден өтетіндігін мәлімдейді. Алматыда Ақбұлақ, Шаңырақ сияқты қиын түйін аудандардың тұрғындары баспана мәселесін алға тартып, қала әкіміне шағымданғанмен мәселе өткір күйінде қалып отырған соң билік партиясының кеңсесіне наразылықпен барған. Халықаралық тақырыптар шеңберінде сіздердің назарларыңызға Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтің билік басына келгеніне 3 жыл елеулі өзгерістер болды ма деген тұрғыдағы талдау хабарымыз сынатын боламыз. Ал Алматыға сырттан ауылдардан келетіндерді тұрақты тіркеуге алуды шектеп, совет замандағы талапты қайта қарастырған жөн деген қала әкімінің ұсынысы азаматтардың құқын шектеу болып табылмай ма? Міне осы тұрғыдағы талдау хабарды. Сондай-ақ осы күннің өзекті сауалы да қымбаттағай, міне осы қалаға келіп жұмыс істегісі келетіндерді тұрақты тіркеуге алуды шектеуге енгізуге сіздің көзқарас пікіріңіз деген тұрғыда жалғасын табатын болады. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қымбаттағай, енді жоғарыда аталған тақырыптарды кеңінен сабақтай отырсақ, Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақыптың адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, ол істі алқабилер қарау талабын конституциялық кеңес шешсін деген өтінішін дайындап қойған. Бұл туралы ол Астанада сәрсенбі күнгі сот отырысынан кейін хабарлап айтты. Ал осы сот күні нақты қандай мәселе талқыланғанын құпиялық талабынан жария ете алмайтындығын айтып отыр. Бұл күні сондай-ақ Талғат Қыстабаевтың адвокаты құпиялық талабынан сот үрдісіне кіре алмай жүрсе, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің адвокаты Болат Исатаев Жақышев ісіне рұқсатсыз қатысып жүргендігі белгілі болды. Енді толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхметтен тыңдайық.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақышевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, ол бұл сотқа алқабилердің қатысуын сұраған, бірақ бұл өтініш қанағаттандырылмаған соң ол қалалық сотқа шағым жазады. Алайда қалалық сот бұл шағымды қайтадан аудандық сотқа жібереді, ал заң бойынша сот өз шағымын өзі қарай алмайды, дейді адвокат Бейсекеев.
Согласно уголовно-процессуального закона, лицо, чьи действия обжалуются, не имеет права рассматривать на себя жалобу. В данном случае, получается, районный суд сам на себя не может рассматривать жалобу.
Қазір сотта айыптаушы тараптың куәлері тыңдалып жатыр. Бірақ Жақшевтің адвокаты Бейсекеевтің сөзінше, ол бұл туралы ақпарат бере алмайды. Өкінішке орай, мен мұны талқылай алмаймын. Істің құпиялығы алынбайынша, мен бұл орайда шектеулімін, дейді адвокат Бейсекеев.
К сожалению, я не могу обсуждать. Пока изгрев секретности не будет снят с этого дела, я вот в этом плане ограничен.
Бірақ адвокат Бейсекеевтің сөзінше, сотта қаралып жатқан істің бірде-бір құжатында құпия деген мөр жоқ. Алайда Жақшевпен бірге отырған оның оққа қара Талғат Қыстаубаевтың адвокаты Хамида Айтқалиевінің сөзінше, ол осы құпиялықтың кесірінен әлі сотқа кіре алмай жүр. Себебі мемлекеттік құпия мәліметтерге рұқсат берілмей жатыр, дейді адвокат. Оның сөзінше, судьяға және сот приставтарына бұл рұқсат 2 демалыс күнінде жасалған. Ал менің құжаттарым ұзақ уақыт бойы Астананың ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментінде жатыр, дейді Айтқалиева. Ауызша айтқандары рұқсатты маған бір ай бойы немесе одан ұзақ уақыт бойы жасайды, дейді адвокат Айтқалиева.
И на сегодняшний день я получила устный ответ. Допуск в отношении меня будет оформляться в течение месяца, а то и больше.
Енді мен тиісті органдарға, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментінің, мүмкін әділет министрлігі департаментінің құзыретті тұлғаларына және басқаларына қылмысты іс қозғау жөнінде өтініш жазамын, дейді адвокат Айтқалиева.
Теперь уже намерена обращаться с заявлением в соответствующие органы о возбуждении уголовного дела в отношении уполномоченных лиц ДКНБ, департамента юстиции, возможно, и других лиц.
Ал Жақшевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, бұл жолы сотта Мұхтар Жақшевтің құпиялыққа байланысты өтініші оқылды. Онда Жақшев өзіне Ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокат Исатаевты істен шеттетуді сұрайды. Себебі бұл адвокаттың қызметі бюджеттен төленеді, деп жазады Жақшев. Оның үстіне Астананың сот әкімшілігінің мәліметінше, адвокат Болат Исатаевты мемлекеттік құпияға деген рұқсаты жоқ болып шықты, дейді адвокат Бейсекеев. ал Жәкшевтің әйелі Жәмилә Жәкшевінің сөзінше, ол бірнеше күн бойы мұхтарға құпия сот жайлы газеттер әкеліп жүр. Бірақ оған бұл газеттер жетпей жатыр. Оған тек Казахстанская правда газеті жетеді екен дейді ол. Бірақ мен оған бұл газетті берген емеспін дейді Жәкшева.
Уже который день ему приношу газеты, до него до газеты так не доходит. Чисто ему дают Казахстанскую правду, которую я ему не передаю.
Жәмилә Жәкішеваның айтуынша, енді ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторы қамауда отырған Мұхтар Жәкішевке сүт тағамдарын беруге де тыйым салып отыр.
Ну, то есть они уже начинают там запрещать приносить молочные продукты.
Бірақ бұған дейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровқа хабарласқанымызда, ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторының басшылығымен сөйлескендігін айтқан. Жәмилә Жәкішева Мұхтарға шынында да заттар әкеледі. Оның барлығы жеткізіледі, оны ешкім ақтармайды деді ол. Тіс пастасы газеттер барлығы жеткізіледі. Ал Жәмилә Жәкішеваның айтқанының бәрі шындыққа жанаспайды деді комитеттің баспасөз хатшысы Бекназаров. Бас прокуратурының ресми мәліметінше, Жәкішев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан, және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған деп айыпталады. Мұның сыртында Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөнінде байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп хабарлайды бас прокуратура. Ал Жәкішевтің өзі бұл айыптауларды мойындамайтындығын жеткізген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Белгілі болғандай, сәрсен бүгінгі сот процесінде Жәкішевке қарсы айыптаушы тараптың куәлері тыңдалған.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Алматыдағы Ақбұлақ ауданы тұрғындарының мәлімдеуінше 8 ақпан күні мұндағы билік заңсыз салынды деп тапқан бірнеше үй бульдозерлермен қиратылған екен. Тіпті үйлердің біреуінің бұзылып жатқан сәтін көруге журналистер де шақырылған. Ақпанның 10 күні Алатау ауданының тұрғындары Ақбұлақтағы оқиғаға қатысты Нұр Отан партиясына барып түсініктеме сұрады. Алатау ауданы әкімшілігінің өкілдері үй иелерінің жерді заңсыз басып алғанын айтса, ондағы тұрғындар отбасын далаға қалдырып тұрғындарға қол жұмсаған құқық қорғау өкілдерін жазалауды талап етуде. Ақбұлақтағы оқиға Алатау ауданында жерлерін заңдастыра алмай жүрген өзге де тұрғындардың қордаланып келе жатқан мәселелеріне қозғау салды. Енді осы жиынға барып қатысып айтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарын тыңдап көрейік.
Мәселелі Алатау ауданына қарайтын Ақбұлақтағы оқиға тұрғындарды Нұр Отан партиясының Алматығалық бөлімшесіне жетелеп әкелді. Билік партиясының өкілдері мәселені ұңшыңсыз өткізуді жөн көрсе керек, алғашында Алатау ауданының 15 шақты тұрғыны мен ақпарат құралдарын жиынға кіргізген жоқ. Дегенмен ашынған көпшілік күзеттің қарсылығына қарамай жиынға басып кірді.
Халықтың бұл мәселесі. Халық кіргізбесе жиналыс ашпай ақ қойды. Халық кіру керек болды.
Мен не буду шуметь. Не, подожди.
Нет, мен де кіремін.
Ты меня не трогай. Подожди.
Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін, яғни ақпанның 8 күні Алатау ауданына қарасты Ақбұлақ елді мекенінде жергілікті әкімшіліктің бұйрығымен балашағалы отбасының үйі құлатылып, 7 түнде далада қалған еді. Ақпарат бойынша әкімшілік екі үйді құлатпақ болған екен, алайда екіншісі кейінге қалдырылыпты. Нұр Отан партиясының жетекшілігімен өткен шұғыл кездесу дегенмен бұл мәселеден басталған жоқ. Алатау ауданының әкімі Бағдат Мансұров ауданда жерлерді заңдастыру мәселесі төңірегінде қандай жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтып, партия алдында есеп берді.
2771 дамы.
Өткен жылы 2700 үйді заңдастырдық, яғни 15 мың адам біздің ауданның толыққанды тұрғыны болды. Біздің әкімшіліктің мақсаты заңдастыруға болатын жерлерді заңдастыруды аяқтау, ал заңдастыруға келмейтін бұзу. Бұларға газды қорғайтын аймақ, жоғары вольтты желілер, қызыл сызығы бар аумақтар кіреді. Біздің есебіміз бойынша шамамен 1500-1600 үй осы аумақтарда орналасқан.
Бұдан соң сөз алған Ақбұлақ елді мекенінің тұрғыны Нұрбек Пералинов десе де бұл сұлықтарға кірмесе де кейбір жерлерді әлі күнге дейін заңдастыра алмай жүрген тұрғындардың бар екенін айтты.
Жаңыз бұлардан емес, мен 18 адамның айтып отқан шағымын дәл осылай. Мен мынандай істепті, мынандай документтері жоқ деп. Неге тексермейсіз? Сіздер бас сауғаны табасыз жүр. Ана келіншекті мысалы, іште кеше бір тепті. Телевидение келеді дегенде олар артынан ала қашып, неге қашады? Неге тұрмайды сол кезде? Ана тепкені болмаса, ана артынан қарай.
Ақпанның 10 күні Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейтуманов жергілікті время басылымына Ақбұлақтағы қиратылған үйелерінің артында жер телімдеріне ие болғысы келетін қандай да бір алаяқтар тұрғанын, көптің аянышын тудыру мақсатында оған балалы шағалы бір отбасыны қойып қойғанын айтқан болатын. Ол мұндай алаяқтардың қоғамда көп екенін, әсіресе Алатау ауданы секілді мәселелі аумақтарда көп кездесетінін мәлімдеген болатын. Бұл кездесуге келген халықтың наразылығын туғызды.
Каким законом 20-градусный мороз можно выкинуть инвалида без двух ног, выкинуть на улицу? Это что за спектакль? Кто эти спектакли устраивает?
Она говорит, ты же сказал, вот инвалид, адам, вот русской ты. Сыр, дали ли ты не зрима сумму, вот русской вон.
Дали ли ты, мы?
А мне говорят, что...
Комсомольская волна.
Он говорит, трекляйте. Не стыгайте. Кель бала санитер. Она, кишите мир, а я сдаю, да? Сыр, ты кутты.
Хорошо, жай.
Ұлжан Красный трудовик шаңырақ өжет сияқты 18 ауданда жер мәселелердің қордаланып қалғанын айтқан Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Әмірбек Тоғысов бұған жергілікті әкімшілік өкілдерін кінәлады, ал оның зардабын қазір қарапайым халық көріп жатыр деді ол.
Акиматы, которые в свое время не выполнили обязанности по передаче граждан земельных участков по ДЖС.
Ақбұлақтағы жағдайдың әділетсіз деп бағалаған есімін атамаған Алатау ауданының тұрғыны өзінің көп жылдардан жерін заңдастыра алмай жүргенін ашын айтып берген болатын.
Мен де сондай осындай басшылардың қылмыстық әрекетінен неше жылдан бері зардап шегіп жүрген адамның бірімін. Мен заңды жеріме заңды құжатымды жасап болып, сонша қаражат тымды шығарып болып, әлі сергелденге салынып жүрген жағдайым бар. 98 жылдан бері тұрамын бірінші шаңырақта. Сол жылдан бері міне маған әлі жерімнің заңды құжаты берілмей, анда жұмсайды, мұнда жұмсайды, әкімде жатыр, көрдемде жатыр, бұтыда жатыр. Міне соныменен мен 15 жылдан бері табанымнан тозып, шықпаған шығыным тек қана жаным шыққан жоқ, оның бәрі шығып болды.
Кездесу барысында түрлі қоғам өкілдері биліктің партиясынан заңсыз деп табылған жер мәселесін шешу мақсатында құрылған мобилді топты таратуды талап етті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын айтып өтсем. Оппозиция Алтынбек Сәрсенбайұлы өлімінің ісін қайта қарау талап етеміз дейді. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесінің арыз шағымы бойынша сот басталды. Украина сайлауының бастапқы қорытындысы бойынша Янукович жеңіске жеткен. Ауғанстандағы қар көшкінінен 165 адам қаза тапты. Пәкістан Талибан жетекшісі өлді деген шындыққа сай келетін ақпарат деді. Иран соты оппозиция қолдаушыларын түрмеге жапқан. Қытай судьялар өлім жазасына шектеу енгізу керек дейді. Иран соты Иран текті американдықтың түрме жазасын азайтқан. Еуропада қайта құру және даму банкі Сербия мен Боснияға қомақты қаржы бөледі. Ақша әскерилері Рейтерс агенттігінің ирақтық фототілшісін босатты. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарымыздың алдағы жартысында сіздер назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала кетсем. Халықаралық тақырыптар шеңберінде Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтің билік басына келгеніне 3 жыл. Елеулі өзгерістер болды ма деген тұрғыдағы талдау хабарымен танысасыздар. Бұдан соң Алматыға сырттан ауылдан келетіндер тұрақты тіркеуге алуды шектеп, совет замандағы санитарлық талапты қайта қарастырған жөн деген қала әкімінің ұсынысына азаматтар қалай қарайды? Міне осы тақырыптағы талдау хабарымен және сауалнамамен таныс боласыздар. Ал сағаттың екінші шартында сіздердің назарларыңызға Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің өлтірілгеніне 4 жыл толуына орай өткізілген дөңгелек столдың аудио жазбасын таныстырамыз. Сонымен Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Осыдан 3 жыл бұрын Гурбангулы Бердімұхамедов Түркмен президенті болып сайлануын көптеген адам жылы қабылдаған болатынды. Бірақ Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Брюс Панердің хабарлауынша, түркмен халқы елде тек мардымсыз ғана өзгерістердің болып жатқанын айтқан. Бұған қоса Түркменстанда түркмен басшы суреттерінің орнына Бердімұхамедовтікі пайда бола бастаған. Бұл туралы енді толығырақ әріптесім Саида Бабамғожа әңгімелеп береді.
Рахмет сағат. 2007 жылғы президент сайлауында Гурбангулы Бердімұхамедовтың жеңісі түркмен халқын бұрынғы басшы Ниязов құрған бір түрлі репрессивті жүйе жойылады деп үміттендірген еді. Бірақ содан бері 3 жыл өтсе де бұл үміттер орындалмай келеді. Қарапайым азаматтар Бердімұхамедовтың басшылығымен түркмен басшы деп аталып кеткен бұрынғы президент Сапармұрат Ниязовтың 20 жылдан астам билігі арасында айтарлықтай өзгерістерді байқамайды. Бердімұхамедов ресми түрде 2007 жылдың 11 ақпанында, яғни Ниязовтың өлімінен кейін 2 айдан аз уақыт өткен соң президент қызметіне кірісті. Жаңа президент өз жұмысын жақсы бастағандай болды. Көптеген адамның айтуынша өмір Ақылық президент диктатор Ниязов елге соншама зиян келтіргендіктен Бердімұхамедовтың енгізген кезгелген өзгерісі демократиялық бағытта жасалды деп көрінгендей болған. Бердімұхамедов сайлау алды науқанында берген уәделерін тез арада жүзеге асыра бастады. Ол мектептердегі 10 жылдық білім алу жүйесін қалпына келтірді. Ниязов бұл мерзімді 9 жылға қысқартқан болатын, бақылаушылар Ниязовтың бұл әрекеті елдің білім жүйесіне теріс әсер етті дегенді. Мамандығы бойынша тіс дәрігері Бердімұхамедов медициналық қызметкерлерді қайта жұмысқа алып, елдің денсаулық сақтау жүйесін қайта құра бастады. Бұл саланы маңызды емес деп есептеген Ниязов дәрігерлердің көбін қызметінен босатып көптеген ауруханаларды жауып тастаған болатын. Жаңа президент сондай-ақ Рухнама деп аталатын Ниязовтың кітабын түркмен халқы жақсылап оқуы тиіс деген талапты жойды. Бердімұхамедов президент лауазымындағы қызметінің бір жылдығын атап өткен кезде өз үкіметінің жетістіктеріне тоқталды. Президенттігімнің басында мен мемлекет халық үшін деген ұранды жариялаған болатынмын. Осы ұран мәлімдемелерім мен қаулыларымда және тағы басқа барлық әрекеттерімді жүзеге асыруда. Үкіметіміз осы ұран негізінде жұмыс істеп жатыр. Бұл ұран идеологиямыздың негізі болуы тиіс, деді Бердімұхамедов. Бірақ оның науқанындағы басқа да уәделердің, мәселен, барлық адамдардың интернетпен байланысуына мүмкіндік жасау, сондай-ақ көлік және байланыс желілерін дамыту туралы уәделердің жартылай орындалатындығы байқала бастады. Сонымен қатар сайлаушылар олар күткенде елде ірі саяси өзгерістердің болмайтындығын түсінді. Іс жүзінде Түркменстанда халықтың интернетпен байланысуына мүмкіндік жасалған, бірақ интернет кафелері аз ғана жерлерде орналасқан және интернет қызметінің бағасы өте жоғары. Бұл қызметтен пайдаланғысы келетіндер күзетшілерге жеке куәліктерін көрсетуі тиіс. Бұған қоса Түркменстанда ешбір балама саяси партия мойындалмаған және тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары жоқ. Бұл елде тек бір ғана партия, яғни Түркменстанның демократиялық партиясы тіркелген. Сонымен қатар түркмен азаматтарының шетелге шығуы сәл болса да жеңілдегенімен, шетелдіктердің Түркменстанға виза алуы бұрынғыдай қиын. Және де бұл мемлекетте Бердімұхамедовтың жеке басына табынушылық белгілері пайда бола бастады. Түркмен басшы кезінде дәл осындай жеке басқа табынушылық арқылы Түркменстан әлемге танылған болатын. Бердімұхамедов бұрынғы басшы Ниязовты еске түсіретін іздерді өшіре бастады. Түркмен баш атындағы көшелер мен зауыттар және ауылдардың аты өзгертілді. Ниязовтың суреттері мен мүсіндері алынып тасталды. Ниязовтың суреті әрбір газеттің бетінен және елдің валютасынан жойылды. Алайда Түркменстанда жаңа қаһарманға табынушылық процесі басталып отыр. Мұны 2009 жылы қазан айында Түркменстанның орталық сайлау комиссиясының басшысы Мұрат Гариев пен Бердімұхамедов арасында болған әңгімеден байқауға болады.
Бүтін түркмен халқының атынан
бүкіл түркмен халқының атынан парламенттен біздің сүйікті президентімізді Түркменстан қаһарманы атағымен марапаттауды сұраймын. Бұл ұсынысты 5 жасар баладан 90 жастағы қарияларға дейінгі барлық азаматтар қолдайды деп сенемін, деді Гариев. Ал президент Бердімұхамедов болса, Мұрат аға, рахмет, негізінде бұл барлығымыздың жетістігіміз, деп жауап берді. Түркмен басшы Ниязовта бірқатар мемлекеттік сыйлықтармен марапатталған еді. Түркменстанда жеке басқа табынушылық пен жағымпаздық мәдениетінің қайсы бірі алғашқы болып орнағанын айту қиын. Бірақ Ахал өлкесінің мемлекеттік ресми өкілі Мұратберді Сопиевтің сөздерінен бұрынғы және қазіргі әкімшіліктердің арасында бірізділік бар екенін байқауға болады. 2004 жылы президент Ниязов 1992 жылдан бергі алғашқы президент сайлауын өткізуді ұсынған кезде Сопиев былай деген еді. Құрметті ағайын, президент сайлауын өткізудің қажеттілігін еш көріп тұрған жоқпын. Біздің құрметті басшымыз, мейірбанды атамыз, сіз біздің өмір бақилық президентімізсіз. Сондықтан өз орныңызда қалыңыз. Президент сайлауын өткізу туралы тіпті талқылаулар да болмау керек, деген еді Сопиев. Бердімұхамедовтың президенттігі барысында Сопиев мынандай ұсыныс жасады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов өзінің жауапты лауазымында аз ғана уақыт ішінде өзінің уәделерін орындайтындығын көрсетті. Ол халықтың ұсыныстары мен тілектеріне құлақ асып, оларды зерттеп, дұрыс шешім қабылдай алады. Биліктегі бірінші күнінен бастап біздің сүйікті президентіміз Гурбангулы Бердімұхамедов болашаққа бағытталған өзінің қаулылары мен шешімдері және бастамалары арқылы Сапармұрат түркменбашының ұлттық демократиясының әділ саясатын жалғастыратындығын көрсетті, деді Сопиев.
Рахмет, Саида. Қымбатты ағайын, хабарларымыз енді Қазақстаннан келіп түскен, оның ішінде Алматыдан келген әлеуметтік тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ. Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов халыққа есеп беру жиында қалаға ауылдан келгендерді қалалық тіркеуге қою жүйесін қатайту үшін шара қолданатынын мәлімдеген. Міне, бұл мәлімдеме не үшін жасалды, қалай жасалды, ол жөнінде біздің Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жан-жақты әңгімелеп береді.
Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов қалаға келушілер қылмыстың өсуіне әсерін тигізіп отырғанын айтады. Совет үкіметі тұсында Алматы қаласында бір адамды 9 шаршы метр жерге тіркеуге алу туралы санитарлық норманың болғанын еске салған ол, сол норманы қайта жандандыруды тапсырды.
Қаламыздың ерекше мәртебесін есепке ала отырып, ішкі мигранттардың келуін жүйеге келтіріп, шара қолдану керек. Бізге қала ішінде үйге тіркеуге қою мәселесін қарастыруға жет. Бір бөлмеде 10-40 адам тіркелгені туралы фактілерді жасырып сақтап қалуда. Кім үйіне тіркеуге қойса, сол пайда тауып отыр. Ал біз үшін проблема туындайды.
Для нас создается проблема.
Осыдан 6 ай бұрын Алматы қаласының Медеу ауданындағы бір үйге тіркеуге тұрған Гүлім есімді бойжеткен жұмысқа орналасу үшін қалаға тіркеуге тұруға мәжбүр болғанын айтады. Оған үйдің иесі 8 адамды тіркеуге алғанын айтқан. Сонымен қатар Гүлім қалаға тіркеуге тұрғаннан бастап аудандық емханадағы дәрігерге тегін қаралуға мүмкіндік алғанына қуанады.
25 мыңға пропискаға отырдым. Ол кісінің ешқандай да бізге шарттар қойған жоқ, тек мысалға бізге домовая книжка бәрібір де керек, сондықтан оны копиясын алып өзімізге нотариус арқылы заңдастырдық. Айтуы бойынша енді бізде домовая книжканы өзі тұрмайды бұл үйде, 8 шақты адамдай үйі жер үй. Жоқ, барып көрген жоқпын, тек 6-шы болып тұрдым мен. Сонымен
қалаға келушілерді үйіне тіркеуге тұрғызып жүрген Алмагүл бұл әрекетін пайда табудың бір жолы дейді. Өйткені ол тіркеуге алған адам үйінде тұрмайтындықтан айына коммуналдық қызмет үшін ақша төлемейтінін айтады.
Үйімде жеке өзім ғана тұрамын пропискада. Бірақ осы 2-3 жыл болды, таныстарымды отырғызамын. Өйткені оларға біреуіне жұмысқа кіруге прописка қажет болады, біреуіне ипотека алуға қажет болады, біреуінен ақша аламыз 20-25 мың. Бірақ оған маған әкеліп отқан ешқандай шығыны жоқ. 6 адам пропискаға тұрғызғанмын. Суға ақша қосылады. 3 айға мысалы мен 1200 теңге төлеймін. Қоқыс төгуге мусорға келіп тұрады адам басына 200 теңгеден. Соларға ақша төлеймін.
Ал құқық қорғаушы Тайыр Насханов тіркеуге қою жүйесін қалпына келтіру адамдардың Қазақстан аумағында еркін жүріп тұру құқығын шектемейтінін айтады. Сонымен қатар ол қалада қылмыстың артуына көп жағдайда басқа облыстардан келушілер себепші болады дейді.
Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасында жүретін азаттып қақысы бар. Бірақ та сіз Алматыда басқа облыстардан адам келсе, оның тәртіп бойынша тіркелу керек. Бұрынғыдан осында ереже бар. Көп қылмыстар осы облыстардан келген адамдармен жасалып жатыр. Адамдардың құқықтары шектелмейді деп санаймын.
Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов статистикалық көрсеткішке сүйене отырып, қалада жасалған қылмыстың 50%-ын басқа облыстардан келгендер жасайтынын алға тартты. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбаттағайын, Алматы сияқты үлкен қала әкімінің осындай талабына, демек, қалалыққа тұрақты тіркеу мәселесін шектеу, оны қатайту туралы мәселеге тұрғындардың, азаматтардың көзқарасы қалай екен? Олай болса тілшіміз Меруерт Сәрсебай сауалнама жүргізген еді. Осы күннің өзекті сауалын тыңдайық.
Бұл бір жағынан жаңағы шеттен келгендер жұмысқа тұра алмайды деген сөз, онда тіркеу болмаса алмайды ғой. Мынау ауылдан, басқа облыстардан келгендер болса қиынырақ болады енді. Алматыны тазартайын деп жатқан шығар. Біз 10 шақты адам тіркелгенбіз. Көні басқа тұратын жеріміз жоқ, сол жерде тұрамыз бәріміз.
Жеке деген кісімін, мен өз өскеменнен келгем, бұл дұрыс, бірақ та менің ойымша реткеге бере қоятын мәселеміз. Қазір мүлдем мына жерде, мына жақта тәртіп тым жақсы емес енді.
Айжан, әлеуметтік үлкен проблема ғой. Бұл жерге адамдар аз келу үшін сол өзінің ауылдарында, өздерінің облыстарында олар үшін жағдай істеу керек. Олар ерігіп, ермек үшін келіп жатқан жоқ қой. Өмір сүру үшін, семьяларын асырау үшін осында жұмыс іздеп келгендер ғой. Білмеймін, меніңше бұл дұрыс емес. Кезінде көп адам тұрған кездер болды, туысқандарымыз тұрды. Тіркеу мәселесінен қазіргі кезде ең көп қиыншылық көріп жатқан жұмыс іздеп келген көбінесе жастар, орта жастағы адамдар. Жұмысқа тұру үшін тіркеу керек.
Нұр Мұхаммед, шын мәнісінде бұлай енді толық оны естіген жоқ бұл ұсынысты енді. Нені көздейді болашақта, қандай мақсаттар бар деген сияқты енді. Мен ойымша дұрыс деп ойлаймын. Алматы қаласы әрі мегаполис болғаннан кейін болып тұрады деп ойлаймын. Өйткені көптеген адамдарға қазір прописка керек, жұмысқа орналастыру үшін деген сияқты. Ондай жағдай көп кездеседі деп ойлаймын мен жеке өзім. Енді билік болғаннан кейін өздері шешеді ғой енді, басқармалар бар әкімшілікте. Тиімді шешімге келеді деп ойлаймын енді өздері.
Марат, ойлап көріңіз, мысалы жолдасым болса да кім келсе де мында көмек қалай бермейсің. Ауылда жұмыс жоқ. Адамның қол аяғы аман болса жұмыс Алматыда табылады. Екеуін көмек береміз де, өйткені олар мында прописка отырғанмен де мемлекет тұрмайды ғой олар. Қазір бар жерге барсаң прописка тұрады. Мысалы бір адамға болысқан өзінде ол оның артында қаншадан бар бала шағасын. Сонымен бір адам 5 адам 6 адамға көмек бергенде болады да мысалы. Мен өз басым және келіспесем мен кісіні айтқанына, өйткені енді жақсы егер келген адамдарды, ауылда келген адамдарға осында бір уақытша пропискаға отырғызатын жер болса, онда ол кісінікі дұрыс. Ал енді ол прописка отырған болатын болса, олар сонда қалай жан бағады?
Менің ойымша, анау Есімов айтқандай қысқарту керек. Ежедневно 300 миллионов келеді екен Алматыға. Бір үйде 10 адам тұрады. Дұрыс, оны қысқарту керек.
Есім Бақытгүл. Әкімнің айтқан сөзін бір жағынан дұрыс, бір жағынан бұрыс деп ойлаймын. Дұрыс деп ойлайтын жерім, мұнда халық көп. Дан қала берсе жолда адамдар өте бір тығыз байланысты, бәрі осында келіп күндерін көргісі келеді. Содан кейін адам көп лас қаланың тазалығына әсер етеді деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбаттағай, енді Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдайық.